Putem să ocupați locurile. Paragraful pe care l-am citit din Evanghelia după Marcu, din capitolul 11, ne-l prezintă pe Domnul Iisus în a treia zi din săptămâna patimilor. Ziua a treia, ziua de marți, este o zi pe care Domnul Iisus a petrecut-o în templul din Ierusalim. În ziua aceea, Domnul Iisus a fost confruntat cu patru mari întrebări. Întrebări pe care i le-au pus preoții cei mai de seamă, fariseii, cărturarii, saducheii, irodianii, învățătorii legii, s-au apropiat de Domnul Iisus cu aceste întrebări, întrebări mari. Prima întrebare este una epistemologică. A doua întrebare este una politică. A treia întrebare este escatologică. Și a patra întrebare este o întrebare etică. Întrebările nu i-au fost puse Domnului Iisus pentru că cei care s-au apropiat de El au vrut să vadă cât de bine stăpânește Domnul Iisus învățăturile Scripturilor. Deci n-au fost întrebări de simplă curiozitate să vadă cât de multe știe Domnul. Câteodată noi avem parte de întâlniri cu oameni care ne pun câte o întrebare ca să vadă cât anume știm. Un om s-a apropiat de o fată, un om mare, adult, s-a apropiat de o fetiță. Și i-a spus fetiței că îi dă telefonul lui iPhone dacă fetița știe câți oameni au fost în mulțimea pe care Domnul Iisus a hrănit-o cu pâinile în pustie. Și fetița a răspuns, 5.000. Și omul i-a dat telefonul și apoi a spus, acum punem și tu o întrebare și dacă știu răspunsul, îmi dai înapoi telefonul. Și atât a zis, da, punem întrebarea. Spune-mi cum i-au chemat pe cei 5.000 de oameni. Și omul n-a știut. Deci uneori ți se pot pune asemenea întrebări care sunt la nivelul acesta de a verifica cunoștințele sau pur și simplu să te pună într-o situație în care zâmbești. Cei care l-au întrebat pe Domnul în ziua aceea n-au pus întrebările pentru că au vrut să verifice, nici pentru că ei aveau nevoie de informații că nu le cunoșteau. Întrebările au fost întrebări capcană. Întrebările au fost organizate în așa fel încât să-L atragă pe Domnul Iisus într-o cursă. Pentru că, dacă înțelegem contextul în care au fost adresate întrebările acestea, este limpede că toți cei care pun întrebările îl urăsc de moarte pe Domnul Iisus. În timpul celor 3 ani și jumătate cât Domnul a avut lucrarea publică, grupările acestea l-au urmărit și în mai multe împrejurări l-au înfruntat pe Domnul și în mod vădit și-au demonstrat respingerea față de El, față de învățătura Lui, față de calea Domnului. În capitolul 2, versetul 18, după ce Domnul Iisus a vindecat ologul acela adus de 4 prieteni și a spus, fiule, păcatele sunt iertate. Fariseul a zis, omul acesta hulește. Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? În capitolul 2, versetul 18, l-au acuzat că el și ucenicii lui nu postesc așa cum postesc fariseii. În capitolul 2, versetul 24, l-au acuzat că nu ține sabatul așa cum îl țin ei. Capitolul 3, versetul 22, l-au acuzat că scoate dure necurate cu ajutorul lui Belzebul. În capitolul 8, versetul 11, fariseii au venit la el și au spus, dă-ne un semn din cer ca să credem în tine. Capitolul 10, versetul 2. Fariseii întind altă capcană întrebându-l ce zice el despre divorț. Capitolul 11, versetele acestea pe care le-am citit, vin cu întrebarea: cu ce putere faci aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta? Sau, în celălalt sens al cuvântului exousiai, cu ce autoritate faci lucrurile acestea? Ce autoritate ai tu ca să faci asemenea lucrări? Și cine ți-a dat autoritatea aceasta? În numele cui le faci? Vedeți? Deciziile care se fac în lume se fac în numele unei autorități. Dacă ați fost la tribunal sau într-o instanță de judecată, atunci când se pronunță sentința, președintele completului de judecată sau cel care anunță sentința, ce spune? În numele cui? A legii. Deci, sub autoritatea legii sau în numele autorității legii, instanța decide. Alteori, când auzim oamenii care au o funcție sau alta, spun: în numele celor care ne-au trimis în Parlament. Autoritatea noastră este în numele poporului. Când a fost Revoluția, s-au făcut o serie întreagă de lucruri în numele Revoluției. Și dacă ne uităm la ora actuală în toate structurile de autoritate, dintr-o țară, oamenii vorbesc despre autoritățile statului. Și deciziile care se iau, se iau în numele unei autorități. Ce s-a întâmplat în zilele dinainte, în primele două zile din săptămâna patimilor, au fost evenimente care i-au stârnit pe preoții cei mai de seamă, pe cărturarii norodului, pe bătrânii poporului să vină la Domnul Iisus și să-L întrebe: cu ce autoritate faci tu lucrurile acestea? Despre ce era vorba? Despre intrarea Lui în Ierusalim. A intrat în Ierusalim și mulțimile strigau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Când a ajuns în templu, copiii au strigat: Osana! Și fariseii au certat pe Domnul să-și potolească ucenicii și să oprească și pruncii. Pentru că toate acele afirmații despre Domnul trimiteau înspre mesianitatea Lui, faptul că este Mesia. Deranjați, fariseii și cărturarii, preoții, învățătorii legii, saducheii, irodianii, deranjați de faptul că cel care vine este aclamat ca fiind Mesia. Dar și mai mult, a doua zi din săptămâna patimilor, Domnul Iisus a dus în templu. Templul era sub autoritatea acestor oameni. Cei care guvernau templul erau preoții cei mai de seamă și marele preot, era capitanul templului și Sanhedrinul, Sinedriu. Ei aveau autoritatea să guverneze templul. Ei erau cei care au instituit toate acele business-uri la templu. Schimbătorii de bani, vânzările de animale pentru jertfă, tot ce se întâmpla acolo, erau toate rânduielile lor. Și Domnul Iisus intră în templu. Răstoarnă mesele schimbătorilor de bani. Îi alungă pe cei care vindeau animale în templu. Îi înfruntă și spune: casa tatălui meu se numește o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și i-a scos afară. Imaginați-vă șocul zilei respective. Imaginați-vă mese răsturnate, bani aruncați, animale care fug, porumbei care zboară, oameni care sunt debusolați. Dar cu ce autoritate face lucrurile acestea? Cine se crede? Ce autoritate are el și cine i-a dat autoritatea? Așa că a treia zi, când Domnul Iisus intră în templu, cu ucenicii lui, Matei ne spune că a început să învețe norodul, Luca ne spune că s-a plimbat prin incinta templului, prin spațiul imens a templului și erau pridvoare acolo, erau acele terase mari în care încăpeau sute sau mii de oameni și vorbea norodului. Și în momentul în care Domnul Iisus este în fața unei mulțimi de oameni la templu, vine această delegație oficială. Preoții cei mai de seamă, ierarhii, sunt cărturari, specialiștii în legea Vechiului Testament. Bătrânii sunt capii de familii importante din Ierusalim, din Israel. Oameni care fac parte din Sinedru. Vin la el și în fața mulțimilor îi pun întrebare. Cu ce putere faci tu aceste lucruri? Cu ce autoritate faci ce faci? Cine ți-a dat ție autoritatea aceasta? E important să știi ce autoritate are cine vine la tine și cine i-a dat autoritatea. V-am povestit cu altă ocazie că atunci când mi-am luat în primire slujba de psiholog clinician, am făcut cerere pentru mobilier și pentru aparatură specifică biroului meu, cabinetului meu, și după câteva zile am primit mobilierul. Cei de la administrația Direcției Sanitare din vremea aceea mi-au adus mobilierul, dulapul, masa, canapeaua, fotolii, tot, și mi le-au pus în mijlocul cabinetului. Și stăteam așa și mă uitam la ele și mă întrebam cum să le aranjez ca să aibă oarecare logică. Și în timp ce mă gândeam cum să le așez, intră o doamnă în cabinet, se uită la mobilă, se uită la mine și spune: dulapul punem acolo și încep să împing dulapul. Canapeaua punem acolo și împing canapeaua, masa acolo, fotoliile acolo și le mut așa cum zice doamna respectivă. Și când termin de mutat, spun: vă mulțumesc frumos, mi-a fost de mare ajutor, cu ce vă pot fi de folos? Și scoate biletul de trimitere. Și era trimisă cu schizofrenie paranoidă. Vă mărturisesc că aș fi vrut să mă înghită pământul. Pentru că timp de câteva minute m-a butonat și m-a dirijat cum a vrut ea și n-am întrebat: dar matale, cine ești? Așa că de atunci încolo am învățat, când cineva vine să-mi dea porunci sau să-mi ceară ceva, să legitimez: dar matale, cine ești? Cu ce autoritate? Și de unde ai autoritatea aceasta? Ei, fariseii și cărturarii, vin acești preoți de seamă, vin la Domnul Iisus și spun: vrem să te legitimăm. Dar ceea ce vor ei să facă, întrebarea pe care o pun Domnului, nu este pentru clarificarea lucrurilor în sensul de a le limpezi, ca să înțeleagă că are autoritate peste templu, că are autoritate peste ei, că are autoritate peste toate lucrurile. Pentru că în inima lor, de la început, au respins autoritatea lui. Întrebarea lor este întrebare capcană. Întrebarea care să îl prindă într-o cursă și să dea un răspuns care să-l incrimineze. Pentru că, dacă la întrebarea aceasta: cine ți-a dat puterea aceasta? De unde ai puterea? De unde ai această autoritate? Care sunt răspunsurile? Păi un răspuns este: de la mine. Ați auzit oameni care spun, când întreb: dar de ce ai făcut așa? Și spun: așa vor mușchii mei. Ați auzit oameni care spun așa? Adică autoritatea este în mine. Eu sunt sursa autorității mele. Dacă Domnul Iisus ar fi dat răspunsul acesta: este autoritatea mea cu de la mine putere, l-ar fi acuzat de blasfemie, pentru că a necinstit templul. Pentru că s-a atins de mesele de la templu, s-a atins de animale de jertfă. L-ar fi acuzat de blasfemie și în fața norodului, că erau acolo mulți oameni, să-l discrediteze, pentru că planul lor era să-l omoare. Și dacă îl pot discredita în fața poporului, dacă pot porni mulțimile împotriva lui, și dacă ne uităm în Scriptură, în Noul Testament, în Vechiul Testament, oamenii din Israel se înfierbântă repede și au acele explozii de mânie. Repede trec la ucis cu pietre. Repede se pornește o mânie greu de stăpânit. Dacă îl pot prinde pe Domnul Iisus în capcana aceasta să spună, putere de la mine. Ar fi spus mulțime, vedeți? Omul acesta cu de la sine putere ne-a stricat toată rânduiala în templu. Omul acesta cu de la sine putere să dă drept Mesia. Dacă ar fi spus, puterea este de la Dumnezeu, atunci l-ar fi acuzat din nou de blasfemie, pentru că atunci când l-a judecat în fața marelui preot, marele preot l-a întrebat, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus a spus, da, sunt. Marele preot și-a sfârșiat mantaua și a spus, nu ne mai trebuie niciun martor, a hulit. E vinovat să moară. Pentru că Dumnezeu n-are fiu. Dumnezeu este unul singur. Și dacă ar fi spus atunci, s-ar fi declanșat execuția Domnului Iisus cu câteva zile mai devreme. Dar scopul lor era să întindă capcana. Întrebarea lor însă are o primă aplicație pentru noi. Cum ne raportăm noi la autoritatea Domnului Iisus? Ne raportăm cu inima deschisă să-i spunem, Doamne, voia mea, nu voia ta. Cântăm cu toată inima când spunem, învață-mă să înfăptuiesc. O, Doamne, voia ta mereu. Să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia ta, voia ta. Doamne, în veci voia ta. Este aceasta dispoziția inimii noastre? Sau atunci când Domnul se atinge de anumite aspecte ale vieții noastre? Dintr-o dată e răzvrătire, e împotrivire. Dintr-o dată vrem să-i răstălmăcim vorbele. Dintr-o dată vrem să scăpăm de sub autoritatea lui, că nu ne place. Ne povestea fratele Doru zile trecute de o întâmplare din anii copilăriei, când mama dânsului s-a ocupat de o femeie neîntoarsă la Domnul și i-a tot mărturisit și femeia s-a tot împotrivit întoarcerea la Dumnezeu. Până când a fost în ultima fază a vieții. Chemat-o pe mama fratelui Doru, s-a dus la ea și femeia i-a spus că acum este gata să se întoarcă la Dumnezeu și vrea să se împace cu Domnul. Și a spus mamei fratelui Doru, ia-mi cercei din urechi și aruncă-i, fă ce vrei cu ei, ia-i din urechi. Și mama fratelui Doru a spus, dar stai, că nu despre asta e pocăința, nu în asta, și să-i vorbească. Și a spus, nu, ascultă-mă, ia-i de acolo, ia-i și scoate-i. Dar mântuirea este pe baza credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos. Știu, dar scoate-i de acolo. I-a scos și când nu mai era la ureche, a spus, din pricina lor am amânat pocăința. Atât de mult am fost legată de cercei aceia încât am amânat pocăința, vreau să scap de ei. Dar o să zici, e un lucru minor. Dar lucrul acela minor care te face să te împotrivești voii Domnului. Imaginile acelea la care te uiți. Vorbele acelea pe care le spui. Prieteniile pe care le ai. Lucrurile acelea ascunse pe care le faci. Așa e că te fac să te împotrivești împotriva autorității Domnului. Și să-i pui sub semnul întrebării autoritatea Lui. Când Domnul Iisus primește întrebarea aceasta, înțelege că i-au pus-o cu viclenie și înțelege că i-au pus-o pentru că se împotrivesc autorității lui, așa că Domnul spune, am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi voi întâi la întrebarea mea și după ce îmi răspundeți voi, vă răspund și eu. Adică mi-ați pus o întrebare, cu ce autoritate și de unde o am, vă răspund și eu după ce îmi răspundeți voi întâi. Și le pune o întrebare. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Și toată dezbaterea asta este în fața mulțimilor. Sunt acolo sute sau mii de oameni care se uită la ce se întâmplă. Botezul lui Ioan vine din cer sau de la oameni? Care e răspunsul vostru? Ce ar fi trebuit să spună? Care a fost răspunsul? De unde vine botezul lui Ioan? Ce zice Biserica Emanuel? De unde? Din cer, amin. Așa ar trebui să răspundă. Dar de ce nu răspund așa? Dintr-o dată înțeleg că Domnul Iisus a luat întrebarea lor și le scoate viclenia la suprafață. Că viclenia în care a vrut să-L prindă pe Domnul Iisus se întoarce împotriva lor. Înțeleg dintr-o dată că au căzut în plasa lor și cer timp de consultări. Vă rog să vă imaginați, se retrag, se duc câțiva metri mai încolo și încep să se consulte între ei. Păi dacă zicem că e din cer, ce o să ne spună? Dacă e din cer, de ce nu l-ați primit? Dacă e din cer, de ce v-ați răzvrătit împotriva cerului? Dacă e din cer mesajul, cum ați îndrăznit să vă împotriviți? Dar dacă zicem că e de la oameni, toți oamenii știu că Ioan a fost proroc. Dacă spunem în fața oamenilor că botezul lui Ioan n-a fost din cer, ne facem noi de rușine, ne discredităm noi în fața norodului. Și ce am fi vrut noi ca norodul să-l omoare pe el cu pietre, ne omoară pe noi. Și dintr-o dată își dau seama că au fost prinși în propria lor capcană și vin la Domnul Iisus și spun, care e răspunsul lor? Nu știm. Acum imaginați-vă că aceștia sunt învățătorii legii. Aceștia sunt cărturarii. Aceștia sunt oameni care trebuie să vegheze, care trebuie să cârmuiască spiritual poporul. Și la întrebarea aceasta să spună, nu știm. Pentru că dacă ar fi recunoscut că botezul lui Ioan venea din cer, atunci erau prinși în propria lor capcană cu privire la întrebarea cu ce autoritate. Ce a spus Ioan Botezătorul despre Domnul Iisus? Iată mielul lui Dumnezeu care, adică păcatul lumii, eu vă botez cu apă, dar după mine vine unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Dacă am răspunde că botezul lui Ioan vine din cer, atunci, practic, suntem obligați să recunoaștem că autoritatea lui Iisus este autoritate din cer. Dar decât să recunoaștem că e autoritatea lui Dumnezeu în Hristos peste noi, mai bine spunem că nu știm. Și în momentul acela, ajung la punctul de maximă împietrire. 3 ani de zile și ceva au fost expuși la cele mai mari predici, la cele mai glorioase miracole. Au auzit învățături pe care nu le-a auzit altă generație din gura Domnului în trup. Și cu fiecare ocazie s-au împietrit mai tare. Și acum ajung la punctul de maximă împietrire. Cineva a zis, soarele care topește gheața, împietrește argila. Soarele care topește gheața, împietrește argila. Dacă inima este o inimă care se împietrește, n-acceptă voia lui Dumnezeu, nu-i topită în fața cuvântului. Fiecare nouă expunere împietrește mai tare. Sunt oameni care au frecventat biserica zeci și zeci de ani și cu fiecare frecventare a bisericii s-au împietrit mai tare. Și spun, prima dată când am intrat în biserică, am avut un sentiment de fior. Am avut un fel de cercetare lăuntrică. Am fost copleșit. Am auzit ceva ce n-am auzit, am văzut ceva ce m-a răscolit. Dar a fost ceva în viața mea la care n-am fost gata să renunț. Și am spus, mai amân. data viitoare n-a mai fost aceeași intensitate a cercetării. Data viitoare, da, a fost ceva, dar n-a mai fost așa, cu aceeași intensitate. A treia oară și mai mică intensitatea, a patra oară și mai mică și după vreme nu mai simte nimic. Intră în faza aceea de împietrire. Și la întrebarea lor epistemologică de cunoaștere, de unde ai autoritatea și ce autoritate ai? Ajung să se împietrească și intră în maximă orbire. Și cu orbirea aceea se duc până la capăt cu planul lor de a-L omorâ pe Domnul. Dar mai este ceva. Când resping autoritatea Domnului Iisus, acceptă altă autoritate. Și ajung în fața lui Pilat să declare ceva care cutremură. Când Pilat le spune, iată împăratul vostru, reprezentanții poporului, preoții cei mai de seamă, cărturarii, fariseii, saducheii, spun, noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul, cotropitorul, cel care ne-a cotropit țara. Când resping autoritatea lui Hristos, acceptă o autoritate a unei oprimări teribile. Când respingem autoritatea lui Hristos, acceptăm alte autorități. Grupul de la școală, colegii de birou, nașul sau nașa, prietenii de familie, internetul, Facebook-ul, Twitter-ul, ce-o fi, devin autorități care ne strivesc sub povara lor. Și ne împietresc tot mai mult. Cu ce autoritate? Cu autoritatea celui care într-o zi va aduna toate neamurile pământului la judecata de apoi. Cu autoritatea celui care este cu nume mai presus de orice nume. Cu autoritatea celui care a murit pentru păcatele noastre. Cu autoritatea celor care a luat păcatele tale și ale mele, s-a dus la cruce să plătească în locul nostru. Cu autoritatea celor care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cu autoritatea celor care este singurul nume în care trebuie să fim mântuiți. Cu autoritatea ceea ne cheamă la masa Domnului. Cu autoritatea ceea ne cheamă să venim și să spunem, Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu. Haideți să plecăm capetele în timp ce ne pregătim pentru cina Domnului. Și stăm înaintea autorității Lui, înaintea puterii Lui de a supune toate lucrurile.